stiprināta dzīve filmas piedāvā. Dzīve uz naža asmens ar Jimu Honbergeru. Viena cilvēka diena, viena cilvēka dzīve. Es gatavoju labākās pankūkas visos ziemeļos. Nekad dzīvē nav sanākusi tik slikta pankūka. Tā ir tik briesmīga. Cieta, tā kā man patīk. Es izsitīšos dzīvē līdz pat pašai virsotnei, un esmu sajūsmā par to. Ir šķēršļi. Un es jums saku, tas ir grūti, bet ir jācīnās. Tie šķēršļi ir jāpārvar. Jā, tas ir tā vērts. Man ir sieva, bet es viņu nespēju saprast. Protams, man nav tik daudz laika, cik bija agrāk, kur lai es to rauju. Viņa nesaprot. Man ir maksājumi par māju, man ir maksājumi par mašīnu. Man vēl ir palikuši koledžas parādi. Man ir kredīti un man ir labākā māja visā apkārtnē, pildīta ar lieliskām mēbelēm. Man ir glēzna, labi aprīkota, pilnīgi jauna mašīna. Žēlojas par to, ka es nerunāju ar viņu kā agrāk. Es vienkārši gribu tikt dzīvē uz priekšu un padarīt viņu laimīgu un sevi laimīgu. Mēs nerunājam tā kā agrāk, mēs nepriecājamies viens par otru kā agrāk. Kā gan es to varētu, es taču taisu naudu, es dzīvē izsitos, viņai vajadzētu būt lepnai par mani. Es vienkārši to nesaprotu, es vienkārši viņu nesaprotu. Bērni man krīt uz nerviem. Viņiem jādara tas, ko es viņiem lūdzu izdarīt. Jā, es zinu, man vajadzētu viņiem vairāk veltīt laika un runāt ar viņiem, paspēlēties ar viņiem. Varat iedomāties, viņi grib, lai es spēlējos ar mašīnītēm smilšu kastē. Viņi grib, lai es veltu laiku spēlējoties smilšu kastē. Es teicu, nē, es esmu svarīgs cilvēks. Man jādzīvo dzīve. Es esmu pašā karjeras augšā. Bērniem ir vienkārši jāpagaida. Tā tas ir. Tas ir traki. Es domāju, ka es būšu laimīgs. bet es esmu nožēlojams. Jābūt kādam labākam veidam. Tāds es biju pašā virves galā. Vai tu tur esi bijis? Pašā galā? Es esmu. Dažkārt liekas, ka tas ir pilnīgi nekontrolējami. Citreiz liekas, ka tu tūlīt nokritīsi. Tā bija viena nebeidzama skriešana uz trenažiera. Vai tu kādreiz esi skrējis? Es esmu. Es sāku dienu un skrēju šādi. Jau pusdienas laikā es skrēju pilnā ātrumā, bet dienas beigās, kad bija jāiet mājās, es skrēju līdz spēku izsīkumam. Es biju nostresojies, nodzinies un paguris. Mīlestība uz sievu panīka, un es nepazinu savus bērnus. Bet tagad man ir labāks dzīvesveids. Tātad, kas notika? Es sašaurinājos. Es pārgāju no vislielākās mājas, kas ir bijusi manā īpašumā ar te piederošiem 16 hektāriem zemes, uz pašu mazāko māju, kāda man jebkad bijusi. Es pārdevu visas mašīnas, atstājot tikai vienu. Es vienkāršoju savu dzīvi. Es samazināju savas mantas līdz nepieciešamajam minimumam. Es sāku strādāt mierīgāk. Es iemācījos eleganti pateikt nē. Es dzīvē izvirzīju jaunas prioritātes un notika kas brīnišķīgs. Draugi, es atradu laiku. Laiku pārdomāt. Laiku apdomāt. Es nezināju, ka man ir problēmas. Es domāju, ka es visu kontrolēju, pieņem lēmumus. Es domāju, ka es esmu tas, kas pieņem lēmumus, ko gribu darīt, ko gribu domāt, ko gribu redzēt un ko gribu sasniegt. Es nonācu pie vissvarīgākā lēmuma savā dzīvē. Ļaut, lai Dievs kontrolē Džīma Honbergera dzīvi pilnīgi un galīgi. Lai viņš pārņem visu mani. Es iemācījos, ko nozīmē staigāt ar Dievu un vēl joprojām mācos, kā to darīt visas dienas garumā un nepārtraukti. Tas pārveidoja manu dzīvi un vēl joprojām pārveido. Tas atjaunoja manu laulību un tagad man ir labākā laulība Amerikā. Es tiku atkal savienots ar savu ģimeni. Tādas ģimenes vairs nav sastopamas. Mēs šobrīd esam saliedēti. Jā, tas notika tad, kad man bija bērni, bet tagad mani puikas ir izauguši un viņiem pašiem ir savas ģimenes. Mēs izveidojām tādu ģimenes vienotību, kāda gandrīz nav pieredzēta mūsdienu sabiedrībā. Un tas ir vienkārši, ļoti vienkārši. Sākumā Dievs. Viņš bija, Viņš ir, un viņš vienmēr būs ar tevi un mani. Es Dieva vārdu padarīju par savas dzīves manuskriptu un viņa garu par savu vadoni visai dienai. Dieva gars šodien vēl joprojām strādā pie cilvēku sirdīm. Tieši tāpat kā pirmā Mozes grāmatā, kur Dievs runāja un viss tapa. Dievs var runāt, un tu vari dzirdēt viņu un sajust viņa klātbūtni. Un viņš vada tevi. Tas nav nekas ērmīgs, bet viņš uzrunā prātu, sirdi un sirdsapziņu. Tu nevari noslēpties no Dieva, tu nevari aizbēgt no Dieva. Viņš vienmēr ir klātesošs tevis dēļ. Ļaujiet man to ilustrēt. Ziniet, Dievs ir reāls, un viņš vienmēr ir klātesošs. Viņš nekad jūs neatstāj un nepamet. Viņš grib būt tavs palīgs, lai kur arī tu nebūtu. Es gribu jums pastāstīt par kādu notikumu savā dzīvē pirms vairākiem gadiem. Es viens pats mežā zāģēju malku. Strādāju kādā vietā, kur bija kraujas mala. Tā bija apmēram 7 metri augsta. Un liela apse bija vētrā nogāzusies un iesprūdusi starp dažiem citiem kokiem, saliecoties kā loks. Un gaidīja, kad kāds atnāks un atbrīvos visu to enerģiju, kas bija viņā. Un tas kāds biju es. Brāļi un māsas, Dievs vienmēr ir ar jums. Viņš nekad jūs neatstāja un nepamet. Kad es tur zāģēju to koku ar savu zāģi, tad nozāģēju tādus bluķīšus, taisni kā šos, apmēram 40 cm garumā, un mana mašīnas piekabe bija tieši aiz manis lejā, un es vienkārši tos apaļos gluķus paspēru atpakaļ lejā pa krauju, un viņi noripoja pie pašas piekabes. Un tā es zāģēju tos vienu pēc otra un spēru katru gluci lejā, un tā tālāk un tā joprojām. Bet kad es nonācu pie tā stumbeņa, kas saskārās ar augošo koku, kāda klusa balss manī teica, Džim, aizej otrā pusē šim kokam. Bet es nodomāju, ka negribu iet kokam otrā pusē, jo man patīk šādi strādāt, un tā bija ļoti ērti darboties. Viss darbojas vienkārši perfekti, nē, es to nedarīšu. Tā ir Džima Hornbergera problēma. Džims Hornbergers visu kontrolē. Viņš zina, kas ir tas labākais. Viņa cilvēciskā domāšana kontrolē visu. Un es esmu nonācis tajā punktā manā ceļā ar Dievu, lai saprastu, ka Dievs čukst klusā balsī mūsu sirdsapziņā. Tu nedzirdi neko fiziski, un tas nav ērmoti, bet klusi. Varbūt tev ir bijis tāds piedzīvojums, un tu pat neesi nojautis, ka Dievs runā uz tevi. Bet tas ir Dievs, kas runā uz tevi. Un tā es nodomāju, ka negribu iet šim kokam otrā pusē. Es atgriezos pie darba un sāku atkal zāģēt. Un atkal mani pārņēma tā sajūta, manu prātu. Neko fizisku nevar dzirdēt, bet manās klusajās domās. Un es teicu, Dievs, vai tas esi tu? Un kungs teica, jā. Ej kokam otrā pusē. Bet mana problēma ir tā, ka man patīk pašam vadīt savu dzīvi. Ir tāda uzlīme uz mašīnām, kur ir rakstīts, es tādu redzēju Tenesijā. Man nepatīk šī uzlīme uz mašīnas. Nezinu, vai jūs tādu esat redzējuši, tur ir rakstīts, Dievs ir mans līdzpilots. Man nepatīk šī uzlīme, es to neieredzu. Šī uzlīme ir pilnīgs pretstats tam, par ko esmu šobrīd pārliecināts savā dzīvē, kāds bija Džims Hornbergers un kāds vairs nav. Kāpēc man šī uzlīme nepatīk? Tādēļ, ka ja Dievs ir līdzpilots, vai jūs man nepateiktu, kurš ir pilots? Es. Un ja es esmu pilots, un ja es lieku Dievu līdzpilota krēslā, man ir problēma. Es virzos pretī nepatikšanām. Kad es zāģēju to koku, Dievs bija ar mani. Viņš mīl mūs. Neskatoties uz to, cik liels grēcinieks jūs nebūtu un cik grēkus nebūtu izdarījuši, neskatoties uz to, cik daudz jūs esat darījuši nepareizi, jūs nevarat atturēt Dieva mīlestību un viņa klātbūtni no jums. Viņš jūsu labā ir blakus vienmēr. Dieva vārds saka, un tavas ausis dzirdēs aiz tevi šos vārdus. Šis ir tas ceļš. Staigājiet pa to, kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi. Tur ir pateikts tas, ka Dievs ir ar tevi. Un es to apzinājos un teicu, labi, kungs, es iešu kokam otrā pusē. Es aizgāju kokam otrā pusē un tiklīdz sāku zāģēt, tas koks vienkārši aizlidoja. Visa tā enerģija, kas bija uzkrāta to izliecot, tika atbrīvota. Un kad es stāvēju un skatījos, kā šis koks lido, es varēju iztēloties, ko tas būtu nodarījis man. Es pat varēju sajust, kā tas koks ķer mani aptuveni ceļgala augstumā, un es krītu no tās 7-metrīgās kraujas ar motorzāģi rokās un piezemējos uz muguras. Es nezinu, kas ar mani varēja notikt, vai es būtu salauzis muguru, kaklu vai ko citu, un jautātu, Dievs, kur tu biji? Dievs ir ar tevi. Viņš grib izglābt tevi no visām problēmām. Viņš grib tevi vadīt. Viņa vārdā ir teikts, ka mēs tiekam glābti pateicoties viņa žēlastībai caur ticību. Un to nedarām mēs paši, tā ir Dieva dāvana. Es nekad to nebiju sapratis. Es nebiju sapratis, ka Džimam Honbergeram ir vajadzīga glābšana katru stundu un katru dienu. Īstenībā mani jāglābj katru reizi, kad es atveru savu muti. Un Dievs ir klāt ar savu žēlastību. Man reiz teica, ka žēlastība ir nepelnīta labvēlība. Varbūt tā tas ir sākumā. Bet viņa žēlastība ir nepelnīta klātbūtne, stāvot mums klāt visas dienas garumā. Uzsitot mums uz pleca un sakot, Džim, aizej kokam otrā pusē. Tā ir viņa žēlastība, viņa klātbūtne visu cauru dienu, visas dienas garumā. Vēlme mani vadīt un rādīt virzienu, vēlme dot man gudrību, stiprināt mani un visbeidzot glābt mani no manis paša. Un tad, kad mēs iemācāmies saprast, kā Dievs ir visu laiku klātesošs, kā viņš uzsit pa plecu, tad mēs varam viņam atbildēt ticībā. Ticība nav tikai ticība Dieva vārdam. Pat velns tic un dreb. Tas ir kas vairāk nekā ticēšana viņa vārdam vai iešana uz baznīcu. Vai ticēšana kādai mācībai. Ticība, dzīva glābjoša ticība. Pieņem Dieva vārdu kā tavas dzīves plānu. Tad pakļauj manu izvēli. Manas lēmumu pieņemšanas tiesības, ko Dievs man ir devis, ka viņš man ir radījis par brīvu būtni, kam jebkurā brīdī ir tiesības viņu izvēlēties vai neizvēlēties. Ticība šo izvēles brīvību, ko Dievs man devis, pakļauj viņa ieteikumiem, kas ir pretēji tam, ko mana cilvēciskā domāšana vēlas darīt. Un ne tikai pakļauj šo izvēli Dievam, bet padara to atkarīgu no Dieva katrā turpmākajā solī. Un tas darbojas mīlestībā. Es to nedaru, lai kaut ko izpelnītos. Es to daru aiz pārliecības, ka Dievs zina, kas man ir tas labākais. Es mīlu viņu tādēļ, ko viņš ir darījis manis labā. Kad es zāģēju to malku, viņš gribēja mani glābt, jo es virzījos pretī nepatikšanām. Vai jūs negribētu tādu Dievu? Es gribu tādu Dievu. Kurš gan jebkad atraidītu tādu Dievu? Viņa žēlastība bija ar mani, viņa klātbūtne bija ar mani čukstot man ausī un it kā piesitot pie pleca un uzrunājot manu sirdsapziņu. Sauciet to, kā gribat. Sakot, Džim, aizej kokam otrā pusē. Mana daļa tanī ir atzīt viņa klātbūtni. Tur nav nekā ērmota, nekā acīm redzama, bet vajag tikai pazīt viņa kluso balsi un tad pakļaut savu iespēju pieņemt lēmumu. Savas pilota tiesības. Noliekot sevi līdz pilota krēslā, ieliekot Dievu pilota krēslā un sakot, klausos, kungs, un pašam aizējot kokam otrā pusē. Tā ir ticība. Tā ir ticība, kas darbojas. Mēs tiekam glābti žēlastībā caur ticību, un tas nav mūsu nopelns. Ir teikts, ka tā ir dāvana. Kā tu to domā, ka tā ir dāvana? Visi, nu lielākā daļa no mums ir saņēmuši dāvanas Ziemassvētkos. Ko jūs par mani padomātu? Ja kāds man iedotu jauku dāvanu, kas būtu ietīta skaistā iepakojumā ar lielu banti virspusē, bet es paņemtu šo dāvanu un novietotu uz skapjaugšas, lai tā tur stāv, vai šī dāvana man kaut kādā veidā noderētu? Nepavisam. Lai dāvanai būtu kāda nozīme, tā ir jāatver. Mums ir teikts, ka tā ir Dieva dāvana, un atvēršana ir mūsu izvēle. Es varu izvēlēties iet ar šo dāvanu, ko Dievs man ir devis, un tā ir viņa klātbūtne un stiprinājums man, vadīšana, virzīšana un gudrības došana, vai arī es varu šo dāvanu noraidīt. Es izvēlos atvērt šo dāvanu katru dienu, katru mirkli, tik bieži, cik Dievs man to dāvina. Mana dzīve ir uzlabojusies. Daudz labāk ir, ja Dievs to vada, nevis es. Viena no jomām, kur mana dzīve ir uzlabojusies, ir laulība. Kad es iemācījos atvērt viņa žēlstības dāvanu, staigājot ar Dievu augu dienu, atpazīstot viņa klātbūtni, uzklausot viņa kluso balsi, viņš pilnīgi un galīgi ir atjaunojis manu laulību. Tas ir brīnišķīgi. Ļaujiet man jums pastāstīt. Ļaujiet pastāstīt, kā tas darbojas, lai arī jums tas varētu noderēt. Kad tu sāc saprast Bībeles principus un sāc saprast veidu, kā viņš ar tevi runā uz tavu sirdi un sirdsapziņu, dzīve kļūst aizraujoša un lietas mainās. Ļaujiet pastāstīt, kā viņš atjaunoja manu laulību. Jums tas patiks. Zini, ko, es vairs nemīlu savu sievu. Kad raudzējos ar viņu, es viņu mīlēju, bet pēc kāda laika mēs kļuvām aizņemti darbos, un es sāku attiekties pret viņu kā pret neērtību. Man skumji par to runāt, dažkārt es par to negribu teikt, bet es attiecos pret viņu kā pret ko bezvērtīgu. Bet zināt, kad es atklāju, kā staigāt kopā ar Dievu, kā dzīvot saskaņā ar viņa principiem un kā klausīt viņa garām, kurš vada mani cauri visai dienai, es esmu iemīlējies savā sievā. Viņa ir mana karaliene. Brāļi un māsas, tas nepavisam nav sarežģīti. Tas vienkārši ir brīnišķīgi un vienreizēji. Ļaujiet jums pastāstīt, kā var izmainīt jebkuru laulību. Kā var uzlabot jebkuras attiecības, neskatoties ne uz ko. Kādu dienu es biju garāžā, asināju zāģi un lēju tam iekšā degvielu un eļļu, laboju to. Un manas rokas kļuva netīras un eļainas. Līdz tam tā bija bijusi brīnišķīga diena ar kungu. Paizmugurējām durvīm es iegāju savā guļbaļķu mājiņā. Iegāju vanas istabā ap 11. dienā, noliecos pāri izlietni. Ūdens tecēja, manas rokas bija saziepētas. Mana sieva caur koridoru atnāk un nostājas vanas istabas durvīs. Viņa ir gaiša, jauka, jauna dāma. Viņa paskatās uz mani un saka, dārgais, ko tu dari? Un tad manī sākās cīņa. Vai es dzīvošu pēc sava principa, vai arī es šinī brīdī ļaušu, lai Dieva balss runā uz mani, vai es ļaušu, lai svētais gars mani vada, vai arī es ļaušu, lai mans miesīgais cilvēks dominē kā agrāk. Jums kaut kas ir par mani jāzina. Es esmu tīrasiņu vācietis, mana māte bija Wolfgrama, mans tēvs bija Honbergers. Tīrasiņu vācietis. Manī Džimā Honbergerā sēž Hitlers. Bet Dievs vēlas manī redzēt Luteru, attīstīt manī Luteru, un tagad man ir izvēle. Es saprotu, ko Dieva principi māca, un tanī brīdī svētais gars man čukstausī. Ja jūs atvērtu veco derību, tur ir kāds teksts, un tavas ausis dzirdēs aiz tevi šos vārdus. Šis ir tas ceļš, staigājiet pa to, kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi. Un tagad uz mani runā gan Hitlers, gan Luters. Bet Bībelē ir arī teikts, tad izvēlieties šodien paši sev, kam jūs kalposit. Un tā, kad esmu noliecies pār izlietni un mazgāju savas rokas, bet mana sieva saka šo jauko jautājumu, dārgais, ko tu dari? Kungs mani uzrunā un saka, atbildi viņai laipni, Džim. Es paklusēju kādu mirkli, tas viss norisinās sekundes simdaļu laikā. Un es esmu nolēmis dzīvot no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes, un atļaut viņa garam vadīt mani katru dienu. Tur bija klātesoši gan viņa principi, gan viņa gars. Un Dievs deva man brīvas izvēles iespēju. Viņš stiprināja mani ar savu žēlstību izvēlēties to, kas ir pareizi. Un tad es pacēlu acis no roku mazgāšanas un atbildēju. Mazgāju rokas, mīļā. Un viņa atbildēja, jauki, es tikai gribēju zināt, kā tev šodien gājis. Jūs droši vien esat ievērojuši, ka mūsu sievas ir citādāks nekā mēs. Būtībā es apprecējos ar Saliju tādēļ, ka viņa bija citādāka nekā es, viņa izskatījās citādāk nekā es, viņa smaržoja citādāk nekā es, viņa domāja citādāk nekā es, man tas patika, bet kaut kādu iemeslu dēļ pēc laulībām es gribēju, lai viņa domā tāpat kā es, lai runā tāpat kā es un spriež gluži kā es. Un man atausa jauna diena, kad es sapratu, ka viņa nekad nedomās tāpat kā es, un tas nekas. Un es varu katru domu un vārdu ik dienas un ik mirkli pakļaut Jēzus Kristus prātam. Un tā ir staigāšana ar Dievu. Kas notiek tavā dzīvē? Varbūt tu neesi vācietis, varbūt esi spānis, kurā mīt Fidels Castro, varbūt esi no tuvajiem austrumiem un tevī mīt kāds Sadams Huseins vai Osama Bin Ladens. Nav svarīga tautība. Es pavēlku uz zobu savu tautību un tu pavēlc savējo. Jo runa jau nav par nacionalitāti, bet gan par dabu, ar kuru mēs piedzimstām. Dievs ir nācis, lai mūs mācītu skatīties tam pāri, un mēs visi to varam. Tagad es gribu apstāties uz mirkli. Kas būtu, ja es būtu izvēlējies paklausīt savai miesīgajai dabai? Cik gan citādāk viss notikums izvērstos? Atgriezīsimies vietā, kur es mazgāju rokas. Es biju pārliecies pār izlietni un mazgāju rokas. Ūdens tek, rokas ir saziepētas. Mana mīļā sieviņa atnāk un saka, ko tu, dārgais, dari? Un tieši tanī brīdī grēcīgā daba uz mani runā un Hitlers manī saka, nu tik viņa dabūs. Kas būtu noticis, ja es būtu pacēlis galvu un teicis, tas ir stulbs jautājums, bet tad tu neredzi, ka es mazgāju rokas? Kā jūs domājat, kāda būtu manas sievas reakcija? Viņas sejas izteiksme izmainītos, un tajā ienāktu skumjas. Kāds stulbs jautājums, kāpēc tu man jautā tādas lietas, vai tad tu neredzi, ka es mazgāju rokas? Es tikai gribēju zināt, kā tev šodien gājis. Viņa būtu sāpināta un ievainota. Nolaistu plecus un sejā iegultos skumjas. Viņa aizietu un diena būtu sabojāta. Kuru scenāriju tu gribētu izvēlēties? Vai tad, kad esat precējušies, tu gribi precētu cilvēku vai vientuļnieku attiecības? Kā tu gribi, lai attīstās tavas attiecības? Vai tu gribi, lai Dievs tās atjauno? Tas ir iespējams, ja tu iemācīsies nodot savu dzīvi viņam un staigāt ar viņu visas dienas garumā. Tas ir brīnišķīgi. Vienkārši brīnišķīgi. Zināt, esmu nonācis pie slēdziena, ko agrāk nesapratu. Esmu sapratis, ka vai nu dzīve griežas ap mani, vai tā griežas ap Dievu. Kā tas ir jūsu gadījumā? Ļaujiet man to ilustrēt. Kad es biju pasaulē un rīkojos kā visi, es darīju, ko vēlējos. Un es kļuvu, par ko vēlējos kļūt. Es pats pieņēmu lēmumus. Visa dzīve griezās ap mani. Es ielikšu šeit kaut ko pašā centrā. Akmens apļa centrā esmu es. Es darīju, ko vēlējos. Ja es gribēju kādu darbu, tad es to izvēlējos. Tas būs mans darbs. Tad es izvēlējos, kādu sabiedrisko dzīvi vēlos. Itin visu, kas man nāk priekšā. Kas man patīk, tas der. Ja es vēlos iet dzert vai dejot, medīt vai makšķerēt, vai iegribas vēl vienalga ko, slēpot, tad es vienkārši to daru. Es nevienam neprasu padomu. Es pats pieņemu lēmumus un tos arī realizēju. Un šis te akmens būs mana atpūta. Mana izglītība būs šeit. Tas, ko es sagaidu no citiem, ir šeit. Un šinī aplī jūs varat likt, ko vien vēlaties. Pieņemsim, ka šis lielais akmens simbolizēs Dievu. Man jau no agras bērnības bija stāstīts, kas ir Dievs. Viņš bija manā dzīvē, viņš bija uz šīs riņķa līnijas. Tas ir Dievs un varbūt arī draudze. Un tu vari likt, ko vien vēlies uz šīs riņķa līnijas. Visu, ko es vēlējos darīt, es filtrēju caur sevi. Es biju galīgais lēmumu pieņēmējs. Es biju par visu atbildīgs. Un es neko labāku nezināju. Es nesaku, ka šī sistēma ir slikta, bet tā es to sapratu. Bet kādā dzīves brīdī es sapratu, ka šīs aplis un visas tās lietas uz riņķa līnijas mani neapmierināja. Un es kļuvu ļoti nervos, ļoti sasprints, ļoti vīlies visā. Es nonācu pie slēdziena, ka pienācis tāds dzīves brīdis, kad man sevi ir jāizvāc no apļa centra un jānoliek sevi uz riņķa līnijas un jāliek Dievs apļa centrā. Tagad no šī brīža un turpmāk visi lēmumi, ko es pieņemu, ir jāfiltrē caur Dievu. Es vairs neesmu par visu atbildīgs. Jo viņa gudrība ir daudzkārt lielāka par manējo. Es nespēju visu iepriekš paredzēt. Viņš zina visu, bet es nē. Un mans aplis ir izmainījies. Un ļaujiet man sacīt, ka tagad es esmu daudz laimīgāks. Es domāju, ka es būšu nožēlojams, ja nevarēšu pieņemt lēmumus par to, kā atpūsties, ar kādu sporta veidu nodarboties, vai kas man būtu jāsagaida no citiem, vai arī kāda būs mana sadzīve, vai ko es darīšu draudzē, vai ko es pats darīšu, kādu vēlēšos un ko vēlēšos, kādu TV kanālu skatīšos. Es domāju, ka es būšu nožēlojams, bet tā jau ir tā vēlna viltība. Ļaujiet man apgalvot, ka esmu laimīgākais cilvēks pasaulē. Jo es esmu brīvs. Es esmu brīvs, jo zinu, ka Dievs zina visu. Un tagad es visu filtrēju caur Dievu. Dažu cilvēku apļi. Viņiem Dievs ir kaut kur šeit, un viņi atzīst, ka Dievs ir, un varbūt uz stundiņu reizi nedēļā aiziet uz baznīcu, varbūt pat divreiz nedēļā, un paši ir centrā. Bet tad kaut kas ar viņiem notiek, un mans tēvs tos sauca par ierakuma kristiešiem. Mans tēvs piedalījās Otrā pasaules karā, izsēdās ar desantu Normandijas piekrastē. Viņš man teica, dēls, es tev vēlos teikt, ierakumos nav ateistu. Es teicu, kā tu to domā? Tēvs man teica, zini, kad artilērija apšauda kuģus un tu izceliest krastā, tu saproti, ka bez Dieva nevari. Pilnīgi viss cits ir otršķirīgs. Tev ir nepieciešams Dievs, un tad, kad tu esi ierakumos, un šrapneļi lido pār tevai galvai, un viņi šauj tev tieši virsū, dārda artilērija, un nav atkāpšanās iespēju, tev ir vajadzīgs Dievs. Un daudzi cilvēki nonāk šādos ierakumos. Šie ierakumi var būt tava veselība, tie var būt finanšu krīze, tā var būt šķiršanās un laulības izjukšana, vai kad draugi tevi pieviļ. Vai arī tavs bizness nenes vairs peļņu, vai arī kas cits, ko tu sagaidi, nenotiek. Un tādā pagaidu variantā prioritātes mainās, un tu noliec Dievu šeit, centrā. Bet tiklīdz krīze ir galā, un Dievs tevi ir izvilcis no nebūšanām, tu sāc domāt. Nu, varbūt es tomēr esmu rīkojies negudri. Un tu Dievu izņem no centra. Un uzmini, nu, kas atkal nonāk centrā. Es negribu būt Dieva māceklis tikai ierakumos. Es gribu, lai šīs pārmaiņas ir neatgriezeniskas. Es to paveicu pirms 20 gadiem, un šodien mana dzīve ir brīnišķīga. Mana sieva ir mana karaliene. Mēs atkal esam iemīlējušies. Mana ģimene atkal ir kopā, un tā ir vienotāka, tā ir īsta ģimene. Izvēlies, vai nu tu būsi varonīgs vai muļķis. Tas prasa drosmi nodot visu Dievam. Tavu dzīvi, tavas cerības un plānus, kā arī tavas prasības, sekot tam, kā Dievs vada, un padarīt viņa gribu par savējo. Bet ja vēlies iet viens, viss, kas tev ir vajadzīgs, ir muļķība. Es zinu, ko jūs domājat. Ir kaut kas jūsu dzīvē, ar ko jūs cīnāties. Kādēļ jūs nespējat uzticēties Dievam? Ko jūs vienkārši nespējat Viņam nodot? Es biju līdzīgā situācijā. Atļaujiet man līdzdalīt jums to, ko Dievs man ir mācījis. Viņš man teica, Džim, tu esi kā cilvēks, kam pieder vecs apdauzīts džips. Tas ir galīgi izrūsējis un knapi kust piedevām, braucot uz dūmo. Es tev gribu dot pilnīgi jaunu. Bet tu skaties uz to, kas tev jāatstāja tā vietā, lai skatītos uz to, ko tu saņemsi. Džim, novērš skatu no tā, kas tev jāatstāja, un palūkojies uz to, ko es tev gribu dot. Mērķi augstāk un koncentrējies uz to, ko Dievs vēlas tev dot. Tā ir atslēga visam. Daudz cilvēki domā, nez vai tas darbosies arī viņu dzīvē, un viņi interesējās, cik ātri tas sāks darboties. Un atbilde ir, tik līdz tu sāks atbildēt šai klusējai balsī, ar ko Svētais Gars uz tevi runā. Dievs jau tagad un šobrīd runā uz tevi. Vai tu Viņam atsauksies? Pēc kāda nedēļas nogales semināra es sēdēju uz baznīcas paaugstinājuma, un man klāt pienāca kāda mīļa padzīvojusi kundze. Viņas vārds bija Johanna. Viņai bija 79 gadi. Viņa bija tik sajūsmināta. Viņa pienāca man klāt, apsēdās blakus un uzlikusi roku uz mana ceļa sacīja. Honbergera kungs, es jums kaut ko pastāstīšu, esmu tik sajūsmināta. Es teicu, Johanna, kas tas ir, ko jūs man gribat pastāstīt? Viņa teica, Honbergera kungs, es šorīt gāju ārā no mājas, lai nāktu šo sanāksmi, bet mans vīrs teica, ka nenākšot, un kad es aizgāju līdz durvīm, dzirdēju kungu uz mani sakām, Johanna, apskauj un noskūpsti savu vīru un atvadies no viņa. Un viņa turpināja, es tūdaļ apstājos un sapratu, ka negrib atvadīties no vīra un viņu apskaut un noskūpstīt. Viņš mani nav apskāvis nedz noskūpstījis 5 gadus, un viņam ir jābūt pirmajam, kas to dara, ne man. Tas ir viņa pienākums. Un tad es atcerējos, ko jūs teicāt iepriekšējā sanāksmē. Tas ir ļoti vienkārši. Man ir jāsaka jā Dievam un nē sev. Un viņa saka, Es mirkli padomāju un teicu Dievam, jā un nē sev. Es apgriezos, palūkojos uz savu vīru un teicu, Dārgais, vai es tevi drīkstu apskaut un noskopstīt uz atvadām? Un viņa teica, ka viņš kļuvis ļoti kluss, un viņa acīs parādījušās asaras. Viņš paskatījās uz mani un teica, es domāju, ka tu vairs mani nemīli. Es domāju, Johanna, ka tu nevēlies, lai tevi apskauj un noskūpsta. Viņa teica, mēs abi raudājām, apskāvāmies un skūpstījām viens otru, un mēs abi turpat kopā nolēmām, ka mēs klausīsimies un sekosim šai klusējai balsī. Un tas izmainīja mūsu laulību 79 un 83 gados. Ja šis pāris šādā vecumā var mainīt laulības attiecības tik strauji tanī pašā nedēļas nogalē, tik līdz viņi atbildē šai klusē balsī, arī jūs to varat. Tas ir tik vienkārši. Labi, labi, un uz priekšu. Tā ir labi, esam pāri. Braucam uz priekšu. Kāda brīnišķa Dieva radība. Brīnišķīgi. Kāda godība. Cik skaisti. Cik brīnišķa diena. Cik jauks skats. Viens, divi, lai plīst. Man tas patīk. Tūlīt iekurināsim uguni. Tā ir labi. Parasti man cilvēki uzdod šādu jautājumu. Vai man ir jāpārvācās uz kādu tālu vietu kalnos, lai gūtu šos piedzīvojumus un varētu staigāt kopā ar Dievu? Un man atbilde ir ļoti vienkārša. Tur, kur esi tu, tur ir arī Dievs. Dievs var jūs aizsniegt jebkur, kur esat. Vai esat Ņujorkā vai Menas ziemeļu daļā. Vai jūs esat Čikāgā vai Idaho kukurūzas laukos? Vai jūs esat Denverā vai Arizonas tūkstnešos? Vai esat Miami vai Montānas kalnos? Dievs ir tur. Dievs ir tur jūsu dēļ. Kur jūs esat, tur ir arī Dievs. Dievs jūs atradīs un uz jums runās. Jums nav jābrauc uz kādu tālu nomaļu vietu. Jums tikai jābūt viņam pieejamam šeit un tagad. Un jums ir jābūt gatavam viņam sekot, lai kur viņš jūs arī vestu. Maniem puikām patīk izbraukumi pie dabas. Jebkāda veida izbraukumi pie dabas, pārgājieni, laivu braucieni, braucieni ar mašīnu. Un izbraucieni gaidītākā daļa bija vakar ugunskurs. Viņi savāca malku, paņēma šādus mazus kociņus un kārtoja ar tiem ugunskuru. Kā jau to puikām patīk darīt? Un tad viņi atnāk pie manis un saka, tēti, pastāsti mums kādu stāstu no tā laika, kad tu augi un biji mūsu vecumā. Viņiem patika stāsti un tie nekad neapnika. Un es šovakar vēlos jums pastāstīt kādu stāstu. Stāstu, ko mans tēvs stāstīja man. Tas ir stāsts par ledus pagrabu. Tas bija 50. Gados, kad es biju maz zēns, un mēs ar tēvu braucām uz pilsētu, lai nopirktu pāris ledus gabalus. Mums mājās bija leduskaste. Tai vajadzēja divus ledus gabalus, lai to uzturētu augstu visu nedēļu. Un tā mēs katru nedēļu braucām uz pilsētu un pirkām šos ledus gabalus. Braucot, tēvs man teica, dēls, tavs vectēvs nekad nepirka ledu. Vectēvs sagaidīja, kad ziemā ir pietiekami augsts, tad viņš aizbrauca uz ezeru un izcirta šādus ledus gabalus, atveda mājās, un viņiem tur bija ledus pagrabs. Šis ledus pagrabs parasti bija izrakts kādā nogāzē. Tam bija biezas, smagas durvis un neviena loga. Un šī ledus pagrabā bija divas lietas – ledus gabali un zāģu skaidas. Jo vienu ledus gabalu novietoja uz otru, un tie sasala kopā, un tad viņi abēra šos ledus gabalus ar zāģu skaidām. Kādu dienu mans vectēvs bija iegājis šī ledus pagrabā, bet, kad viņš no tā iznāca, viņš pamanīja, ka ir pazaudējis savu kabatas pulksteni. Tanī laikā viņiem nebija tādu rokas pulksteņu, kā mums šodien, bet viņiem bija kabatas pulksteņi. Viņiem bija tādas vestes, pie kā bija piestiprināta ķēde ar pulksteni galā. Un tad, kad viņš iznāca no pagraba un pamanīja, ka nav pulksteņa, viņš atgriezās, lai to meklētu, jo tas bija ļoti vērtīgs kabatas pulkstenis. Viņš pārmeklēja visu pagrabu, bet nevarēja to atrast. Viņš iznāca ārā un tieši tobrīd kaimiņš bija atnācis. Vectēvs viņam izstāstīja savu bēdu un abi atgriezās pagrabā, lai meklētu pulksteni. Viņi to pamatīgi pārmeklēja, bet bez panākumiem. Viņi iznāca laukā apsēdās un par to runāja. Kaimiņa zēns noklausījās šo sarunu. Viņš ielavījās ledus pagrabā un pēc pāris minūtēm viņš iznāk un nostājas mana vectēva priekšā ar pulksteni rokā. Vectēvs pārsteigts jautā: "Kā tu to atradi?" Viņš teica: "Es iegāju ledus pagrabā." Vectēvs teica: "Nu jā, tad es aizvēru durvis." Un tad es nogulos zemē, vectēvs teica, nu jā, un tad viņš teica, es klausījos. Redziet, draugi, pulkstenis vienmēr tikšķ. Dievs ir tur, kur tu esi, tevis dēļ. Tu vari dzirdēt viņa kluso balsi runājumu uz tevi. Un ja tu atbildēsi, viņš tev dos spēku. Viņš atjaunos tavu laulību, viņš atkal no jauna apvienos tavu ģimeni, jo Dievs strādā tevis labad. Es gribu jūs iedrošināt, ja šī dzīve uz naša asmens ir jūs uzrunājusi, un jūs gribat ciešāku savienību ar Dievu, izlasiet grāmatu izlaušanās pie Dieva. Tā jūs vedīs piedzīvojumā, kā nojaukt šķēršļus un attīstīt tuvas attiecības ar jūsu radītāju. Neskatoties uz apstākļiem, neskatoties, kur jūs dzīvojat, izlaušanās pie Dieva savienos jūs ar Dievu, kas ir mīlošs, kas rūpējas, kas ir laipns un kas ir tur, kur esi tu, tevis dēļ.